Danışır Azadlıq Radiosu, salam. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faik qızı. Xəbərlərdə. İranda ilk dəfə prezident seçkilərinin ikinci raundu keçirilir. Daxili İşlər Nazirliyi seçkidə saxtakarlıqların baş verməsi barədə məlumatlar aldığını deyib. ATƏT-in Amerikalı həmsədri Səfir Steven Mann radiomuza ekskluziv müsahibəsində deyib ki, Qarabağ münaqişəsində sülhün əldə olunması çətin məsələ olsa da, bu həll olunan məsələdir.
Still a very difficult task, but I absolutely believe that it is a task that it's possible to achieve.
Rusiya prezidenti Əfqanistan və Orta Asiyada narkotiklərin yayılması ilə mübarizədə Rusiya və NATO-nun səylərinin birləşməsinə çağırıb. Və hava proqnozu. Sabah Azərbaycanın rayonlarında yağış yağacağı gözlənilir. Abşeronda isə hava əsasən yağmursuz olacaq. Efirdə xəbərlərdir. İranda ilk dəfə prezident seçkilərinin ikinci raundu keçirilir. Daxili İşlər Nazirliyi səs verməni bir saat uzadıb. Bundan qabaq isə Daxili İşlər Nazirliyi seçkidə saxtakarlıqların baş verməsi barədə məlumatlar aldığını deyib. Nazirliyin sözçüsü Cahan Bəxş Xancani Tehranda deyib ki, bir neçə nəfər seçkiyə müdaxilə eləməyə cəhd edib. Bunun nəticəsində nazirlik bir sıra məntəqədə seçkini dayandırmaq istəyib. Amma Mühafizə Şurası seçkilərdəki saxtakarlıq barədə bəyanatları təksib eləyib. Seçicilər keçmiş prezident mühafizəkar Əkbər Haşimi Rəfsəncani və Tehranın meri Sərtxət tərəfdarı Mahmud Əhməd Nicat arasında seçim edirlər. Ali dini lider Ayatollah Əli Xamineyi bugün deyib ki, İranlılar səbirli olmalıdırlar. Tehranda səs verən Rəfsəncani qələbə çalacağını proqnoz eləyib, eyni zamanda o deyib ki, seçkidə udussa belə ölkəyə xidmət etməyə davam eləyəcək. Başqa namizəd Əhməd Nicat isə deyib ki, əgər o seçkidə qalib gəlsə, bu, İranda yeni İranın başlanğıcı olacaq. İrandakı seçkilər barədə Rövşən Rahiboğlu ətraflı danışacaq.
İran rəsmiləri əhalini hamılıqla seçkidə iştirak etməyə çağırıblar. Seçkinin ilk mərhələsində səs verməmiş bir Tehranlı gənc, Ferda radiosuna bildirib ki, ikinci mərhələdə mütləq iştirak edəcək.
Mən
heç kimə tərəfdar deyiləm, amma hər halda bunların ikisindən biri seçilməlidir. Buna görə bunlardan ən yaxşı saydığımıza gedib səs verməliyik. Ötən cümə günü seçkinin birinci mərhələsindən sonra İranda saxtakarlıq ittihamları səsləndi. Amma ölkənin keşikçi şurası həmin ittihamları rədd etdi. Bu dəfəki mərhələdə isə İranın prezidenti Məhəmməd Xatəmi özü səs verəndən sonra deyib ki, onun hökuməti bu seçkinin ədalətli keçirilməsinə çalışacaq. Bizim üçün, yəni Daxili İşlər Nazirliyi ilə hökumət üçün, indilik ən vacib məsələ seçkiyə sağlam şərait yaratmaqdır. Səs vermələr həqiqi olmalıdır. Seçki vərəqəsində yazılanlar olduğu kimi oxunmalıdır. Seçkinin hər bir mərhələsində pozuntulara yol verilməməlidir. Seçkidə iştirak etməyə haqqı olan 47 milyona yaxın İranlı bölünmüş haldadır. Daha liberal olan orta sinif nümayəndələri, sağlam düşüncəli siyasətçi sayılan keçmiş prezident Ələkbər Haşəmi Rəfsəncaniyə üstünlük verir, Rəfsəncani ölkədə islahatları davam etdirmək və qərblə münasibətləri yaxşılaşdırmağı vəd edib. İranın fəhlə sinfi, yoxsul dindarlar və sərxət tərəfdarları isə Tehranın keçmiş meri, qatı mühafizəkar Mahmud Əhmədinicada səs verəcəklərini deyir. Əhmədinicad işgüzar, aşağı təbəqədən çıxmış və dindar adam kimi tanınır. Rəfsəncaninin sözlərinə görə Əhmədinicadla yarışda o bir qədər qabaqda gedir. O, ha belə qeyd edib ki, seçilməsə belə İran siyasətini tərk etməyəcək. İstənilən halda mən inqilaba və xalqıma ta ömrümün sonuna qədər xidmət etmək əzmindəyəm. Prezident olsam da, olmasam da mənim niyyətim tarixdə siyasi rol ifa etməkdir. Öz növbəsində Mahmud Əhmədinicad İranın siyasi həyatında yeni era vəd edir. Allahın köməyi ilə bugün bu ölkənin siyasi həyatında yeni era başlanır. İnşallah xalqın həm seçkinin birinci, həm də ikinci mərhələsində sövq və zəka ilə iştirakı bu millətin inkişaf və tərəqqi zirvəsinə aparan yeni dövrün başlanğıcı olar. Bəzi İranlılar və o cümlədən Nobel Sülh Mükafatı laureatı Şirin Ebadi, seçkinin azad və ədalətli olmadığına görə səs verməyəcəklərini bildiriblər.
Rövşən Rahiboğlu, Efirdə Azadlıq Radiosu. Radiostur, qaydaq Azərbaycana. İyunun 17-sində Parisdə ATƏT-in Dağlıq Qarabağ üzrə Minsk qrupunun həmsədrlərinin iştirakı ilə Azərbaycan və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirləri Elmar Məmmədiyarov və Vardan Askanyan arasında görüş keçirilib. Praqa danışıqları ilə əlaqədar ATƏT-in Amerikalı həmsədri səfir Steven Mann radiomuza eksklüziv müsahibə verib. Steven Mann deyib ki, sülhün əldə olunması çətin məsələ olsa da, bu həll olunası məsələdir. Steven Mann ilə söhbəti əməkdaşımız Kənan Kazımoğlu aparır.
This meeting took place after a few months of the Minsk group doing separate talks. And I thought the results, I assessed the results as positive. As always, each side was still very tough in the negotiations. And there are very clear positions that each side advanced in a very determined way. That said, I think there were good, productive moments in these talks. And I leave these talks, the Paris talks, I think it's a mistake to try to pin down any specific time for an agreement. However, with political will, you know, we can I don't exclude the fact that we can come much closer towards nailing this down. It's a process, and the presidents in Warsaw were very clear in their instructions to their ministers and to the co-chairs to push forward on finding a mutually acceptable solution. So I believe that the Paris meeting was in that spirit, and the atmosphere was good. Each side was highly professional in the way that it approached the talks, and I emerged from the Paris meeting with a positive sense. Well, you know, we never go into the details of negotiation. I will only say that any solution, any stable...
Cənab Səfir, Paris danışıqlarının yekunları barədə nə deyə bilərsiniz? Görüşün nəticələrindən razısınızmı?
This meeting took place after a few months.
Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü Minsk qrupunun bir neçə ay ayrılıqda apardığı danışıqlardan sonra baş tutdu. Mən nəticələri müsbət qiymətləndirirəm. Lakin tərəflər danışıqlarda həmişə olduğu kimi mövqelərində möhkəm idilər. Hər iki tərəfin mövqeyi aydındır. Bunu da qeyd edeyim ki, Paris danışıqlarında yaxşı, səmərəli məqamlar olub. Mən Paris danışıqlarını belə bir inamla tərk elədim ki, biz tərəqqini davam etdirə biləcəyik.
Cənab Səfir, bu ilin sonuna kimi razılaşmanın əldə olunmasına şans var mı?
I think it's a mistake to try to pin down.
Hesab edirəm ki, razılaşma üçün hər hansı spesifik vaxtın müəyyən edilməsinə cəhd sərf olardı. Hərçənd siyasi iradə olarsa, mən razılaşmanın əldə olunmasına daha çox yaxınlaşdığımızı istisna eləmirəm.
We can come much closer towards nailing this down.
Cənab Səfir, danışıqlardan sonra Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyan bildirib ki, nazirlər Parisdə prezidentlərin may ayında Varşavada əldə elədiyi tərəqqini inkişaf elətdirə bilmədilər. Sizcə, cənab Oskanyan nəyi nəzərdə tutur?
It's a process. And the presidents in Warsaw...
Bu bir prosesdir. Varşavada prezidentlər problemə hər iki tərəfin qəbul edəcəyi həlli tapmaq üçün nazirlərə və həmsədrlərə çox aydın təlimatlar verdilər. Mən hesab edirəm ki, Parisdəki görüş bu ruhda keçdi. Danışıqlarda yaxşı atmosfer vardı. Hər iki tərəf danışıqlara yanaşmada olduqca peşəkar idi. Biz danışıqların detalları barədə məlumat vermirik. Yalnız onu deyə bilərəm ki, Qarabağ probleminin istənilən sabit həlli bütün məsələləri əhatə etməlidir.
Is going to have to address all of the many issues involved.
Cənab Səfir, Dağlıq Qarabağda keçən həftə keçirilmiş seçkilərə ATƏT-in Minsk qrupunun münasibəti nədir?
The Minsk group co-chairs are focused on the negotiation.
Minsk qrupunun həmsədrləri danışıqlarla məşğuldur. Bizim mandatımız budur. Biz beynəlxalq ictimaiyyətə bu sahədə xeyir verə bilərik. Ona görə də Minsk qrupu bir qurum olaraq Dağlıq Qarabağda seçki məsələsi ilə məşğul olmur. Lakin təmsil etdiyimiz hökumətlərin bu məsələ ilə bağlı mövqeləri, müşahidələri var.
Bəs prezidentlərin yeni görüşün gözlənilir mi? Həmsədrlərin növbəti planları nədir?
We are hopeful for this. The meeting in Warsaw, I think,
biz prezidentlərin yeni görüşünə ümid edirik. Varşavada prezident Əliyev və Koçaryanın ciddi müzakirəsi olub. Kazanda MDB dövlət başçılarının toplantısı çərçivəsində belə bir görüşün mümkünlüyü barədə müzakirələr olub. Lakin bu barədə hökumətlər öz aralarında razılaşmalıdırlar. Həmsədrlər iyulun ortalarında regiona növbəti səfər planlaşdırırlar. Biz Bakı, Yerevan və Qarabağa getməyə hazırlaşırıq.
To visit Baku, Yerevan and Karabakh.
Cənab Səfər, siz deyə bilərsinizmi ki, bu gün tərəflər sülhə bir il qabaqcından daha yaxındılar?
Yes, we are closer than we were 1 year ago.
Bəli, biz bir il əvvəlkinə nisbətdə sülhə daha yaxınıq, lakin sülhün elə döngədə olmasını düşünmək səhvdir. Mən hesab edirəm ki, tərəflər ciddi, təqdirə layiq danışıqlar aparıblar. Sülhün əldə olması hələ də çətin məsələdir. Lakin mən tamamilə əminəm ki, bu həll olunmaz məsələdir.
But I absolutely believe that it is a task that it's possible to achieve.
ATƏT-in Amerikalı həmsədri Steven Mann-la müsahibəni dinlədiniz. Müsahibəni Kənan Kazımoğlu apardı. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Qarabağ üzrə xüsusi komitəsinin dünən keçirilən ilk yığıncağında qərarı alınıb ki, bu qurumun növbəti iclasında ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin nümayəndələri dinlənilsin və həmsədrlər komitənin iclasına dəvət edilsin. Komitənin növbəti iclasının sentyabr ayında Parisdə keçiriləcəyi gözlənilir. Bakıdan İlqar Rəsul xəbər verir.
Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov deyir ki, komitə Minsk qrupuna daxil olan dövlətlərin münaqişə ilə bağlı fəaliyyətini də öyrənəcək.
İmkan yaradılsa, həm sədrlərin, həm nümayəndələrin qulaq asmaq və onların o komitənin iclasına dəvət etmək məsələsi gündəmə gətirilsin və ümumiyyətlə Minsk qrupuna daxil olan dövlətlərin bu münaqişə ilə bağlı fəaliyyəti haqqında ümumi məsələləri öyrənmək.
Səməd Seyidov hesab edir ki, Dağlıq Qarabağ problemi həllini tapanarək Avropa Şurası bu məsələ ilə məşğul olmalıdır. Onun sözlərinə görə komitənin iyunun 23-də Strasburqda keçirilən birinci iclası daha çox təşkilati məsələlərə, qurumun öz fəaliyyətini necə qurmasına həsr edilib. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Qarabağ üzrə xüsusi komitəsinin növbəti iclasının sentyabrın 12-sində Parisdə keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bakıdan İlqar Rəsul.
Danışır Azadlıq Radiosu, indi isə xarici xəbərlər. Bugün Ağ Evdə Amerika Prezidenti George Bush və İraqın baş naziri İbrahim Əl-Cəfəri görüşə başlayıblar. Görüşdə İraqda vəziyyəti sabitləşdirmək üçün əsas diqqətin siyasi və hərbi strategiyaya yönəldiləcəyi gözlənilir. Amerika ordusu bildirir ki, bugün İraqda 2 Amerika əskəri qətlə yetirilib və daha 4 nəfər Fəllucada baş verən intihar partlayışından sonra itkin düşüblər. Rusiya prezidenti Vladimir Putin bugün deyib ki, Rusiya və NATO Əfqanıstanda və Orta Asiyada narkotik qaçaqmalçılığına qarşı mübarizədə səylərini birləşdirməlidirlər. Cənab Putin bu sözləri Moskvada NATO baş katibi Yapdı Xubşkefir ilə görüşdə deyib. Onun sözlərinə görə Rusiyanın NATO ilə ümumi münasibətləri yaxşı inkişaf eləyir. Üstün məsələlər arasında biz terrorla mübarizəni seçdik və çox şadam ki, biz ümumi bəyanatlardan konkret işə başladıq. Məsələn, Rusiya Alyansın Aralıq dənizdə keçirdiyi dənizdə terror aktlarının qarşısının alınmasına yönəlmiş əməliyyatda iştirak eləyir. Vladimir Putin. Cənab Şkifer ötən ay Özbekistanda hökumət qüvvələrinin nümayişçiləri atəş açması ilə bağlı narahatlığını bildirib və bu hadisələr üzrə müstəqil beynəlxalq araşdırma aparılması ilə əlaqədar qərbin çağırışını bir daha dilə gətirib. Rusiya Əndicanda baş verən ixtişaşlara görə Özbekistan hökumətinin atdığı addımı dəstəkləyib və bu hadisələrdə İslam terrorçularını günahlandırıb.
Azərbaycan üzrə məruzəçi Herkel deyir ki, Azərbaycanda əsas sual odur ki, seçkilərin ədalətli keçirilməsinə şərait varmı?
Yoxdur, yox.
Normal şəraitin yaradılmasına kim və nə mane olur? Niyə əvvəllər bir problem olanda deyirdilər ki, Heydər Əliyev günahkardır, ancaq indi Aşbada deyir ki, demokratiyanı istəməyən İlham Əliyevin ətrafıdır, prezidentin özü yox.
Heyhan vurulur ki, bu zəif rəhbərdir, sadəcə olaraq öz istədiyi siyasi xətti həyata keçirə bilmir. İkinci səbəb də ola bilər ki, hələ onunla bağlı ümidlər tam üzülməyibdir. Elə Heydər Əliyevdən o qədər böyük problemlər qaldı, o qədər həll edilməmiş problemlər qaldı ki, indi o Heydər qalan problemlərin altında qalıbdır, daha çox mənkəsrafın altında.
Bəs İlham Əliyev niyə vəziyyəti düzəltmək üçün müxalifətlə birbaşa dialoga getmir?
Vəzirov dialoga getmişdi xagibəsinə, Nötərov xagibəsinə dialoga getmişdi, hər ikisini devirdilər. Və bundan təbii ki, nəticə çıxan edəlir, əsla heç var dialoga getmədi müxalifətlə. Və mənə elə gəlir ki, oğlan da belə bir vəsiyyət edib ki, bu adamların heç vaxt dialoga getmədi. Dialoga getdinsə, səni yavaş olur, əlini verdin, qolunu tutacaq.
Aşbada Asim Mollazadə dedi ki, bəzi müxalifət də seçki qabağı şəraitin yaxşılaşdırılmasını istəmir ki, inqilaba şərait olsun.
Aydındır, amma mənə gəlir ki, müxalifəti də buna bağdar eləyən səbəblər var.
Bugün Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:30-da canlı efirə çıxacaq günün söhbətinin mövzusu da elə bu olacaq ki, seçkiyə normal şərait varmı?
Danışır Azadlıq Radiosu, indi isə günün xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. İranda ilk dəfə prezident seçkilərinin ikinci raundu keçirilir. Daxili İşlər Nazirliyi seçkidə saxtakarlıqların baş verməsi barədə məlumatlar aldığını deyib. ATƏT-in Amerikalı həmsədri səfir Steven Mann radiomuza eksklüziv müsahibəsində deyib ki, Qarabağ münaqişəsində sülhün əldə olunması çətin məsələ olsa da, bu hər olunası məsələdir. Rusiya prezidenti Əfqanistan və Orta Asiyada narkotiklərin yayılması ilə mübarizədə Rusiya və NATO-nun səylərinin birləşməsinə çağırıb. Efirdə xəbərlərdir. İndi isə seçki marafonu. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qətnamələrinə cavabında parlamentin vitse-spikeri Ziyafət Əskərov deyib ki, biz heç kimin diktəsi ilə oturub durmuruq. Aşbanın Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi cənab Herkel isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, qətnamədə mətn yumşaldılsa da parlament seçkilərinin nəticələrinə beynəlxalq təşkilatlar demokratik standartlara cavab verməyən seçki kimi qiymət versələr, Azərbaycan nümayəndə heyətinin Aşbadakı mandatı təhlükəyə düşə bilər. Bütün deyilənlər və başqa seçki xəbərləri seçki marafonunda. Mikrofonda Şahnaz Bəylər qızı.
Azadlıq Radio seçki marafonu. Marafon xəbərləri.
Biz heç kəsin diktəsi ilə oturub durmuruq. Çoxlarında belə fikir yaranıb ki, güya biz nə ediriksə, hamısını beynəlxalq təşkilatların diktəsi ilə edirik. Axı biz müstəqil və suveren dövlətik. Bizə heç kim heç nəyi diktə eləyə bilməz. Milli Məclisin sədri müavini Ziyafət Əskərov Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycanla bağlı qətnaməsinə münasibətini belə ifadə edib. Həmin sənəddə deyilirdi ki, seçki Azərbaycan üçün sınaq rolunu oynayacaq və ölkədə seçki öncəsi şərait dəyişdirilməlidir. Ziyafət Əskərov isə jurnalistlərlə söhbətində bildirib ki, Azərbaycan hakimiyyəti seçkilərin əvvəlki illərlə müqayisədə bu il daha yüksək səviyyədə keçməsi üçün maksimum səy göstərəcək. Onun sözlərinə görə Azərbaycan iqtidarı seçkilərin ədalətli, demokratik və şəffaf şəkildə keçirilməsini təmin etməkdə ilk növbədə özü maraqlıdır. Bu, Azərbaycan hakimiyyəti təmsilçilərinin qətnaməyə ilkin reaksiyası idi. Həmkarım İbn Hüseynzadə isə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmməruzəçisi Andres Herkeldən müsahibə götürüb.
Azərbaycan üzrə həm məruzəçi Andres Herkel Avropa Şurasının Azərbaycana qarşı elə də çox təzyiq vasitələrinin olmadığını deyir. Onun sözlərinə görə Şuranın məruzəçiləri vəziyyətə nəzarət edə bilir və ən kəskin addım ölkənin Avropa Şurasının sıralarından çıxarılması və ya nümayəndələrinin qəbul olunmaması ola bilər. Andreas Herkel son zamanlar müxtəlif partiyalara mitinglərin keçirilməyə ilə bağlı imkan verilsə də, bunun azad toplaşma hüququnun bərpası demək olmadığını deyir. O, insanların miting keçirmək üçün hər dəfə icazə istəməsinin demokratik qaydalara uyğun gəlmədiyini düşünür. Seçki məcəlləsinə dəyişikliklərin zəruri edilməli olduğunu deyən cənab Herkel, parlamentə göndərilən dəyişikliklərin elə də vacib olmadığını və əsasən seçki komissiyalarının tərkibinin dəyişdirilməsini gözlədiklərini deyir. Seçki məcəlləsi üçün parlamentdə müzakirəyə çıxarılan dəyişikliklər heç də vacib dəyişikliklər deyil. Ən vacib məsələ seçki komissiyalarında müxalifətlə hakimiyyət partiyası arasında tarazılığın yaradılmasıdır. Bizim daimi diqqətimizdə digər vacib dəyişiklik, qeyri-hökumət təşkilatlarına seçkiləri izləmək imkanı verilməsidir. İctimai televiziya ilə bağlı öhdəliklərdən danışan cənab Herkel bu TV-nin faktiki olaraq yenə də kağız üzərində yaradıldığını və onun mütləq seçkilərdən əvvəl fəaliyyətə başlamasını istədiklərini deyir. İctimai televiziya seçkilərdən əvvəl fəaliyyət göstərməlidir, amma bu elə məhz seçki dövrünə təsadüf etməməlidir. Bütün tərəflərin fikirlərini ifadə etməyə imkan verən İctimai televiziya seçkilərdən çox qabaq yaradılmalıdır və mənim üçün çox qəribədir ki, seçkiyə çox az vaxt qalmasına baxmayaraq və təbliğat dövrünün çatmasına baxmayaraq bu televiziya hələ də yoxdur. Andreas Herkel ötən prezident seçkilərini beynəlxalq ictimaiyyətin qəbul etməməsinin onların fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə gələcək seçkilərin eyni qaydada keçirilməsini istəmir. Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının qətnaməsinə edilən dəyişikliyin mahiyyətini cənab Herkel bu cür izah etdi. Seçkilərin qeyri-demokratik keçiriləcəyi təqdirdə gələcək deputatların mandatının təsdiq olunmayacağı haqda maddənin çıxarılması seçkilərin azad keçiriləcəyinə inamlarla bağlıdır. Amma seçkilərin beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qəbul edilməyəcəyi təqdirdə Azərbaycan deputatlarının mandatlarının təsdiq olunmayacağını tam əminliklə söyləmək olar.
Bu Emin Seyidzadənin Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmmərzəçisi Andreas Herkel ilə söhbəti idi. Sonda daha bir xəbər. Böyük Britaniya Azərbaycanda demokratik və şəffaf seçkilərin keçirilməsini görməyi arzulayır. Bu ölkənin Azərbaycandakı səfiri Lori Bristow Trend Xəbər Agentliyinin müsahibəsində belə deyib. Cənab Bristow eyni zamanda bildirib ki, Böyük Britaniya Azərbaycana seçki zamanı texniki yardım göstərməyə də nəzərdən keçirir. Bugünə bu qədər. Marafon xəbərlərinin Şahnaz bəylər qızı çatdırdı.
Azərbaycan radiosunda seçki marafonu.
Azərbaycanda parlament seçkilərini izləmək üçün daha bir beynəlxalq müşahidə missiyası yaradılır. Ətraflı Rövşən Əliyevin məlumatında.
Payızda keçiriləcək parlament seçkilərini müşahidə edənlər arasında dünya gənclərinin ayrıca qrupu olacaq. Bu barədə Avropa Liberal Gənclik Təşkilatının nümayəndəsi Yanki Pürsün Azadlıq Radiosuna eksklusiv müsahibəsində məlumat verib. Bizim Belarus, Ukrayna və Moldovada təcrübəmiz var və biz Azərbaycanda noyabrda keçiriləcək seçkilərin müşahidəsinə hazırlaşırıq. Bura bütün Avropa boyu müşahidəçilər cəlb olunacaq, tələbələr, təşkilat üzvləri, həmin tələbələrdən bəziləri partiyalarda təmsil olunur, bəziləri seçki orqanlarında, parlamentlərdə bu müxtəlif təcrübəsi və vəzifəsi olan adamlardan təşkil ediləcək. Bugün Bakı səfərindən qayıdan Yanki Pürsün Almaniyada Frankfurt Bələdiyyə Məclisinin üzvüdür. O, 1998-ci il prezident seçkiləri vaxtı Bakıda ATƏT-in müşahidəçisi olub. 40-a yaxın ölkənin 72 liberal gənclik təşkilatını birləşdirən qurumu təmsil edən cənab Pürsünün sözlərinə görə, Azərbaycan hakimiyyətinin beynəlxalq müşahidəçilərin işinə mani olacağı gözlənmir, amma yerli QHT-lər barədə bunu demək olmaz. Ancaq düşünürəm ki, yerli müşahidəçilər üçün qaydalar təkmilləşdirilməlidir. Biz problemlə üzləşməyəcəyik, amma onlar üzləşəcəklər. Azərbaycan qanunvericiliyi öz fəaliyyətinin 30%-dən çoxunu xarici maliyyə hesabına gerçəkləşdirən QHT-lərin seçkilərdə müşahidəçi olmalarını qadağan edir.
Rövşən Əliyev
Efirdə xəbərlərdir. Monitor jurnalının qətli yetirilmiş baş redaktoru Elmar Hüseynovun adını daşıyan fond iyunun 28-də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirmək niyyətindədir. Fondun rəhbəri Elmar Hüseynovun həyat yoldaşı Rövşanə Hüseynova deyib ki, aksiyada Elmar Hüseynovun qatillərin tapılmamasına və istintaqın gedişi ilə bağlı cəmiyyətə məlumat verilməməsinə etiraz bildiriləcək. Mikrofonda Kəbran Dilavərli.
Elmar Hüseynov fondu iyunun 28-də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin qarşısında etiraz aksiyası keçirəcək. Bununla bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət edilib. Fondun rəhbəri Elmar Hüseynovun həyat yoldaşı Rövşan Hüseynova bugün keçirdiyi mətbuat konferansında bildirdi ki, aksiya həyat yoldaşının qatillərinin tapılmamasına, istintaqın gedişi ilə bağlı cəmiyyətə məlumat verilməməsinə etiraz olacaq.
2 martdan qədər biz hamımız inanırdıq ki, hər şey yaxşı olacaq. Ancaq martın 2-sində baş verən qətl demokratiya və söz azadlığının olmadığını göstərdi.
Rövşan Hüseynova Elmar Hüseynovun qətlindən bir neçə gün əvvəl hökumətdə təmsil olunan bir neçə şəxsin nümayəndələrinin Elmarla görüşdüyünü, onunla həmin adamlar haqqında yazmamaq barədə danışıqlarını da dedim. Rövşan Hüseynova həmin məlumatları istintaqa təqdim etdiyini bildirir. Rövşan Hüseynova Elmar Hüseynov fondunun qeydiyyatına maniyələr törədildiyini də dedi.
Dokumenti были поданы 15 апреля. Сегодня уже конец июня. Периодично, когда они мы подходим к ним,
Sənədlər qeydə alınmaq üçün aprelin 15-dən göndərilib. İndi isə iyunun sonudur. Hər dəfə deyirlər ki, səhvlər var. Fondu qeydə almamaq üçün hər dəfə nəyisə bəhanə edirlər. Qeydiyyat üçün Gürcüstana da müraciət etmişik. Onlar buna razıdır. Ona görə daha 2 həftədə gözləyəcəyik. Əgər burada qeydə almasalar, Elmar Hüseynov fondu beynəlxalq təşkilat kimi Gürcüstanda qeydə alınacaq.
Rövşan Hüseynova cəmi bir dəfə istintaqa çağrıldığını, o vaxtdan ona istintaqın gedişi ilə bağlı heç bir məlumat verilmədiyini də dedi. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi mətbuat xidmətindən isə bildirdilər ki, qətlin istintaqı davam etdiyindən əlavə məlumat verilə bilməz. Bu il martın 2-sində qətlə yetirilmiş Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun işinin istintaqını əvvəlcə Respublika Prokurorluğu aparırdı. Sonra iş materialları Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə verildi. Bir ay əvvəl Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Elmar Hüseynovun qətlində şübhəli bilinən 2 nəfərin, Tahir Xubanovla Teymuraz Əliyevin axtarışını elan edib. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Rusiyanın Qazprom şirkəti Azərbaycana satdığı qazın qiymətini qaldırmaq niyyətindədir. Bu və digər iqtisadiyyat xəbərləri ilə mikrofonda Emin Hüseynzadə.
Rusiyanın Qazprom şirkəti 2006-cı ildə Azərbaycana satdığı qazın qiymətini qaldırmaq niyyətindədir. RIA Novosti Agentliyinin məlumatına görə bunu Qazpromun idarə heyətinin başçısı Aleksey Miller deyib. Onun sözlərinə görə gələn ildən bütün MDB və Baltikyanı ölkələrinə ixrac edilən mavi yanacağın qiyməti artırılacaq. Hazırda həmin ölkələrə ixrac olunan qazın həcmi 145 milyard kubmetrdir. Amma Azəriqaz qapalı tipli səhmdə cəmiyyətindən aldığımız məlumata görə hələli qiymət dəyişikliyi haqqında onlara xəbərdarlıq edilməyib. Qazın qiyməti haqqında Qazpromla son danışıqlardan sonra Azərbaycana 1 kubmetr qazın 60 dollara verilməsi müəyyənləşdirilib. Digər bir məlumata görə Azərbaycanda 6 hava limanı əsaslı şəkildə bərpa olunacaq. Azərtaz Agentliyinin Nəqliyyat Nazirliyinə istinadən yaydığı məlumata görə 2008-ci ilin sonuna dək Gəncə, Lənkəran, Şəki, Zaqatala, Yevlax və Naftalandakı aeroportlarda təmir işləri görülüb başa çatdırılmalıdır. Hava limanlarının bərpası heç bir xarici kredit alınmadan, Azərbaycan dövlətinin hesabına və Azal Azərbaycan Dövlət Hava Yolları Dövlət Konserninin hesabına aparılacaq. İndi də valyuta məzənnələrinə diqqət yetirək. İyunun 24-dən aldığımız məlumata görə 1 ABŞ doları 4721 manat, 1 avro 5677 manat, 1 rubl isə 164 manatdır. Bakıdan Emin Senzadə.
İndi isə qısaca hava haqqında. Sabah Azərbaycanın rayonlarında gecə və axşam saatlarında leysan xarakterli qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 17-22, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Naxçıvanda gecə 13-18, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Bakı və Abşeronda isə hava əsasən yağmursuz olacaq. Havanın temperaturu gecə 18-20, gündüz isə 24-26 dərəcə isti olacaq. Hava haqqında bu qədər, sonda günün xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. İranda ilk dəfə prezident seçkilərinin ikinci raundu keçirilib. Daxili İşlər Nazirliyi seçkidə saxtakarlıqların baş verməsi barədə məlumatlar aldığını deyib. ATƏT-in Amerikalı həmsədri səfir Steven Mann radiomuzu ekskluziv müsahibəsində deyib ki, Qarabağ münaqişəsində sülhün əldə olunması çətin məsələ olsa da, bu həll olunası məsələdir. Rusiya prezidenti Əfqanistan və Orta Asiyada narkotiklərin yayılması ilə mübarizədə Rusiya və NATO-nun səylərinin birləşməsinə çağırıb. Bu qədər xəbərləri Samirə Faiq qızı təqdim elədi. Növbət xəbər buraxılışı bugün Bakı vaxtı ilə saat 22-də olacaq. İndi isə efirdə günün söhbətidir. Mikrofonda Elxan Nəsibli. Elxan, buyur.
Çox sağ ol, Samirə. Efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Avropa Şurasının Parlament Assambleyası narahatdır ki, Azərbaycanda seçkilər gedib Özbəkistandakı və ya Qırğızstandakı zorakılığa çıxa bilər. Sessiyada çıxışa yazılan 60 deputatdan biri olan Britaniyalı Lord Klikluni dedi ki, zorakılıqdan yayınmağın yolu seçkini demokratik keçirməkdir. Azərbaycan üzrə məruzəçi Herkelin fikrincə ilə buna görə də əsas sual odur ki, seçkini ədalətli keçirməyə kifayət edəcək şərait varmı? Aşba öz qətnaməsində bu suala yox deyir. Azərbaycanda ədalətli seçki keçirməyə şərait varmı və ya niyə yoxdur? Buna nələr və ya kimlər mane olur? Aşba niyə prezidentlə onun ətrafını ayırır? Deyir İlham Əliyev, islahat istəyir, ancaq onun ətrafı haqda bunu demək olmaz. Herkel axırıncı dəfə Bakıda olanda onu da dedi ki, müxalifət seçkidən çox inqilaba hazırlaşır, bu da şəraitin anormallığının başqa əlamətidir. Şəraitin olmamağı müxalifətə xeyirdir ya ziyan? Tüm bu suallara cavab tapmağa 3 qonağımız kömək eləyəcək. Ana Vətən Partiyasının sədri Millət Vəkili Fəzail Ağamalı, Xalq Qəzetinin keçmiş baş redaktoru Mahal İsmailoğlu, Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu. Canlı söhbət vaxtı sual olan dinləyicimiz isə radiomuzun Bakı bürosuna 98-57-88 nömrəli telefona zəng eləyib istədiyi sualı verə bilər. Aşbanın digər məruzəçisi Gross deyir ki, əslində demokratik seçki də son məqsəd deyil. Əsas odur ki, sıra vətəndaş nə qədər azaddır, özünü nə qədər azad hiss eləyir. Ona görə də ilk sözü sıra vətəndaşın özünə verək. Bakı küçələrində sorğunu Babək Bəkir aparıb.
Bu sistem dəyişilməsə Azərbaycanda seçkinin normal keçirməsinə heç bir ümid yoxdur.
Bəlkə də qərb qüvvələrinin təsiri altında keçirildi. Ümid bəsləyirik. Ancaq o qədər də yox.
Amma mənə gəlir ki, indiki atmosferdə iqtidar demokratik seçki keçirmək iradəsini ortaya qoyub. Seçki məcəlləsinin demokratik yöndə yenidən işlənməsi istiqamətində addımlar atılır. Müxalifət iqtidar danışıqları aparılması istiqamətində addımlar atılır.
Cəmaat hamısı gedib səs versə hər şey yaxşı olacaq.
Seçkini demokratik keçirməyə nələr və ya kimlər mane olur? Avropa Şurası Parlament Assambleyasında fikirlər səslənir ki, dövlət başçısı islahat istəyir, ətrafı istəmir.
Deyirsiniz, Azərbaycan prezidenti respublikadır və inanmaq ki, prezident ola-ola kimsə nəyəsə mane olur, bu qədər gülməli olar. Onlara rəvac verən, onları elə qabağa çəkən odur.
Bütünlükdə seçkilərin normal, demokratik keçirilməməsinə bütün komanda maraqlıdır. Ona görə ki, əgər azad seçki olsa, parlament əldən çıxa bilər. Parlament əldən çıxa biləndə hakimiyyətin sütunları yavaş-yavaş laxlaya bilər.
Mən o fikirlərlə tam şərikəm ki, iqtidar daxilində müəyyən qruplaşmalar mövcud ki, onlar parlamentə özlərinə gərək olan şəxsləri keçirmək istəyirlər.
Əgər dövlət başçısı doğrudan da islahat istəyirsə, ətrafı mane olursa, ətrafını təmizləsindir.
Dövlət başçısı istəyir də, eləyir də. Mən həmişə demişəm ki, bizim cəmaat özün nə istəsə, onu da eləyə bilər.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasında belə fikirlərdə səslənib ki, müxalifətin bir hissəsi də seçki qabağı vəziyyəti düzəltmək marağında deyil. Yəni, vəziyyət nə qədər pis olsa o qədər yaxşıdır, çünki inqilaba şərait olar.
Azərbaycanla Gürcüstanla Ukrayna deyil. Azərbaycandakı olan vəziyyət düzdür. Sırf Orta Asiya vəziyyəti olmasa da Orta Asiyaya yaxın bir vəziyyətdir. Yəni, Azərbaycanda inqilab eləməyə istəyən kəslər həyatını riskə qoyur. Və mənə gəlir ki, bir normal insan əgər normal vasitə ilə imkan varsa, öz həyatını riskə qoymaq istəməz.
Yox, o deyilənlərə mən inanmıram. Olar böyük əksəriyyəti şuurlu insanlardır. Niyə onlar bu fikir düşməlidirlər? Bir şey ki, dinci olan əldə eləmək olarsa, bunu inqilabı niyə sürükləmək lazımdır.
Avropa Şurasında həqiqəti deyirlər məylə gəlir ki, çünki müxalifətin elə dairələri var ki, onlar seçkiyə yox, seçkidən sonraki mərhələyə hazırlaşırlar.
Dünya miqyasında hamısı stol arxasında, həmişə ümumi məxrəcə gəliblər. Yəni bütün bu şeyləri mənə gəlir sakitliklə stol arxasında həll eləmək olar.
Bir dəfə bizə ədalətsiz seçki lazımdır, bircə dəfə. Olsa hər şey düzələcək.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. Burada deyilənlər təbii ki, elə bütün xalqın fikri hesab oluna bilməz. Ancaq bunlar ümumi əhvalı duymağa kömək eləyir. Şəraiti kim dəyişə bilər və ya dəyişməsinə təsir eləyə bilər? Hakimiyyətdən başlayaq. İlk sualım Fəzail Ağamalıyadır, Ana Vətən Partiyasının sədrinə. Fəzail bəy, sizin fikrinizcə, seçki tam demokratik keçirilsə, hakimiyyət udar yoxsa müxalifət? Doğrudan mı hakimiyyətdəkilər fikirləşirlər ki, seçki demokratik olsa müxalifət udar? Əgər belə fikirləşmirlərsə, onda niyə tam demokratik şərait yaratmırlar?
Sualınızdə iki məqam var, onun birinci məqamına diqqət çəkmək istəyərdim ki, mən tamamilə əminəm və tam məsuliyyətlə deyirəm ki, qarşına gələn parlament seçkiləri demokratik keçiriləcəkdir, şəffaf və ədalətli keçiriləcəkdir. Əvvəlki seçkilərdən köklü şəkildə, əsaslı şəkildə, fundamental olaraq fərqlənəcəkdir və bu seçkilərdə hamı şahid olacaq ki, Azərbaycan xalqı indiki iqtidara etimad bəsləyir, inan bəsləyir və qarşına gələn parlament seçkilərində yerlərin mütləq əksəriyyətini iqtidar, ölkə prezidenti və onun siyasi komandası götürəcəkdir. Qaldı ki, sizin sualınızın ikinci məqamına, Azərbaycan iqtidarı heç nədən çəkinmir, çünki müxalifətlə müqayisədə Azərbaycan iqtidarı kifayət qədər güclüdür. Və bugün Azərbaycan müxalifətin, deyək ki, radikal qanadı və başqa bir qütbüdə müstəqil liderlər kimi formalaşan başqa bir blok da bütövlükdə götürdükdə onların gücü və imkanları və əgər müxalifətin digər qanadlarında bunların üzərində əlavə etsək, gücü və imkanları iqtidarınkinin xeyli-xeyli aşağıdır. Bu həqiqətdir. Hətta müstəqil ekspertlərin xarici ekspertlərin aparmış olduğu rəy sorusunda ölkə prezidentinə ehtimad yüksək səviyyədədir. Əgər ölkə prezidentinə ehtimad yüksək səviyyədədirsə, deməli onun rəhbərlik etmiş olduğu, onun liderlik etmiş olduğu, onun başçılıq etmiş olduğu siyasi komandanın qalib gəlməsi şəksizdir. Sadəcə olaraq mənə bir yer ki, müxalifət öz imkanlarını həssizcə şişirdir. Öz imkanlarını çox olduğundan daha çox qabardır və qarşına gələn parlament seçkilərində uduzacağını bəri başdan sortlamağa çalışır. Baxın, keçən 2003-cü ilin oktyabr seçkiləri ərəfəsində və yaxud da ki, ondan 98-ci il prezident seçkilərində və ya 2000-ci ilin parlament seçkilərində müxalifətin indiki liderləri, yəni xüsusilə olaraq Savad Partiyası İsaqəmbər özünü prezident kimi aparırdı. Ancaq bəlli oldu ki, Azərbaycan xalqı ona heç 20% da deyək ki, etimad göstərmir.
Yəni Fəzail bəy, bəs onda Aşpa niyə qətnaməsində deyir ki, tam demokratik seçkiyə Azərbaycanda şərait yoxdur?
İndi mən bir həqiqətdə sizə söyləyim ki, əgər Aşpa bunu Avropa standartlarına, Avropa səviyyəsində götürsə, o da çox böyük yanlışlığa yol verir. Azərbaycanda deməli seçkilər ənənəsi indi yaranır və təbii ki, Azərbaycan xalqının özünün milli mentaliteti var. Əgər bugün deyək ki, Avropa ölkələrində qadın fərqli və kişi fərqli səslər verirlərsə, bu Azərbaycanda yoxdur. Dönənə qədər Azərbaycanda kişi götürürdü arvadının, uşağının pasportlarını kənd yerlərində, deyirdi bunların hamısı mən kimi istəyirəm onlar səs verməlidir. Bu isə Avropa Şurasında oturan cənablar üçün heç də qəbul edilən deyil.
Çox sağ olun. İndi isə sualım Ərəslan Orucluyadır, Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbərinə. Ərəslan bəy, Avropa Şurası keçən sentyabrdakı qətnaməsindən bəri hakimiyyət deyəndə İlham Əliyevlə onun ətrafını fərqləndirir. Bu bölgü ilə razısınızmı? Bununla Aşba nə demək istəyir? Bir də doğrudan mı belə çətindir prezident üçün kimisə uzaqlaşdırmaq?
Axşamınız xeyir, Elxan bəy, mən səhətlərimizdə və tamaşaçılar, dinləyiciləri də salamlayıram. Sualınıza gəlincə, mənə elə gəlir ki, bugün Aşpanın dövlət başçısını və onun ətrafını ayrı-ayrı tərəflər kimi təqdim etməkdə məqsədi 2003-cü ildə prezident seçkilərindən, əvvəldə prezident seçkilərindən sonra Azərbaycana verilmiş etimad kreditinin hələ tükənmədiyinə işarə edir. Yəni ki, o zaman İlham Əliyevin namizədliyi Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən də, Avropa Birliği ölkələrinin əksəriyyəti tərəfindən də demək olar ki, dəstəklənmişdi və açıq şəkildə dəstəklənmişdi həm seçkilərdən əvvəl və həm seçkilərdən bilavasitə sonra. Və mənə elə gəlir ki, məhz o etimad krediti dedikdə, orada İlham Əliyevin gənc siyasətçi olması və onun Azərbaycanda həm dövlət idarə etmə sistemində, həm iqtisadiyyatda, həm siyasi sistemdə, həm qanunvericilikdə, hakimiyyət bölüşündə islahatlar aparılacağına ümid edilirdi. Lakin bir il yarımdan artıq müddət keçməsinə baxmayaraq, heç birində demək olar ki, islahatlar aparılmıyor. Və digər tərəfdən deyiləndə ki, İlham Əliyev öz ətrafı ilə bacarmır və yaxud kimləri də kənarlaşdıra bilmir. Mən sözün zübarməyəsi bir qədər ciddi qəbul etmək istəmirəm. Ona görə ki, xatirinizdəsə, hələ keçən ilin iyul ayında İlham Əliyev hakimiyyətində təmsil olunmuş ən güclü figurlardan biri Milli Təhlükəsizlik Naziri Namiq Abbasovu kənarlaşdırdı və heç bir faciədə baş vermədi. Deməli, İlham Əliyevin istənilən bir komandasının düzgünü kənarlaşdırmaq imkanları var. Bu şübhəsizdir. Digər tərəfdən isə təbii ki, bu komanda ilə heç bir islahat aparmaqdan söhbət belə gedə bilməz və eyni zamanda İlham Əliyevin ən azı iqtidarpərəst, iqtidar yönümlü təşkilatlar və ilə iqtidar partiyasının özünün daxilindən kifayət edən gənc və islahatçılığa meyilli komanda toplamaq şansları var idi və hələ var da, mənə elə gəlir. Və Avropa Şurası da buna eyham edir.
Çox sağ olun, Ərəsdin bəy. Dinləyicimiz Yadigar bəy telefon xəttindədir, o Lənkərandan qoşulur. Axşamınız xeyir, Yadigar bəy.
Hər vaxtınız xeyir, axşamınız.
Buyurun, sualınızı verin.
Mən də sualım bu Avropa Şurasında göstərilən məqamla bağlıdır ki, İlham Əliyev islahatçısı komandasında buna mani olan qüvvələr var. Mən sualım ondan ibarətdir ki, mən də müxalifətçiyəm. Müxalifət islahatlar istəyir. Heç kəsin tutulmaqdan, döyülməkdən, həbs olunmaqdan, işdən qovulmaqdan həzz almır. Müxalifət islahatlar istəyir. Nə mani olur bəs belə olan halda İlham Əliyevə ki, müxalifətlə iş birliyinə geçsin və birlikdə Azərbaycanla islahatlar aparsın Azərbaycanda, bu vəziyyətdən çıxış yolu tapsın.
Çox sağ olun, Yadigar bəy.
Sağ olun.
Mahal bəy, olar mı siz cavab verəsiniz?
Mən bircə kəlmə deyərdim ki, nə mani olur, mən deyərdim ki, ölkədəki korrupsiya. Yəni, korrupsiya şəbəkəsi o qədər möhkəmdir ki, İlham Əliyev ətrafındakı 10-12 nəfərin heç birini tərbədə bilmir və onları Sarıcıq vəzifəsindən uzaqlaşdırmağa da qadir deyil. O ki, qaldı seçkilərin doğrudan mı demokratik keçilməyinə, onun üçün bugündən zəmin hazırlanır. Fəzail bəy bəyək deyir ki, ölkə prezidentinə etimad yüksəkdir və ölkə ərazisində keçilən sosioloji sorğunun, iqtidar tərəfindən keçilən sosioloji sorğunun nəticəsinə görə də ölkə əhalisinin 77% güya öz prezidentinə etimad göstərir. Digər tərəfdə, ölkə prezidentinin özü də rəsmi statistikada etiraf edir ki, ölkədəki əhalinin 40%-dən çoxu yoxsulluq həddindən aşağı yaşayır. Mən indi sual vermək istəyirəm. Doğrudan mı insanlar acından öldüyünə görə öz prezidentini sevə bilər? Doğrudan mı 40% ölkədə əgər insan yoxsulluq həddindən aşağı yaşayırsa da və ölkə əhalisinin də 77% öz prezidentini necə sevə bilər? İnsanlar minnətdardırlar ki, onu acından öldürürlər. İnsanlar minnətdardır ki, onu səfalətçində saxlayır.
Doğrudan, çox sağ olun, Mahal bəy. Fəzail bəy, o nəcür olur ki, doğrudan yoxsulluq 40%-dir, ancaq İlham Əliyevin populyarlığı 77%-dir. Yəni, ola bilərmi yoxsulluq?
Yəni, Mahal bəy burada kifayət qədər zəif argumentlə çıxış elədi. İlham bəy, deməli, Mahal bəyin və dinləyicilərin diqqətinə çatdırmaq istəyərdim ki, bir neçə il bundan qabaq Azərbaycan yoxsulluğun faizi 90%-a yaxın idi. Əgər 1-2 il müddətində bu gəlib 40%-a düşürsə, bir deməli Azərbaycan inkişafında bir dinamiklik var və bu inkişaf getdikcə özünü göstərir. Və heç şübhəsiz ki, gələn il Azərbaycan büdcəsində gözlənilən artım, yəni haradasa bu büdcənin 5 milyard səviyyəsinə civarına çatması Azərbaycanda yoxsulluq həddinin gətirib bəlkə də 15-20%-ə çatdıracaqdır. Yəni, Azərbaycanda yoxsulluğun aradan qaldırılması üçün prezidentin aydın, konkret və hərəkətdə konkret nəticə verən
proqramı mövcuddur. Və proqram da onun ayrı-ayrı sərəncamlarında, onun ayrı-ayrı fərmanlarında ifadə olunub. İndi vaxt məhdudluq imkan vermir ki, onların üzərində mən geniş dayanım.
Çox sağ olun, Fərzad bəy.
Başqa bir məqamda demək istəyirdim. İkinci, ölkə prezidentinə etimadın ən vacib göstəricilərindən biri də ictimai-siyasi sabitliyin iki iqtidar tərəfindən qorunub saxlanmasıdır. Və nəhayət, indiki müxalifətin liderləri hamısı 90-cı illərin əvvəli, yəni 92-93-cü illə hakimiyyətdə olublar və Azərbaycan xalqı bir tikə çörəyə möhtac qalıb, hətta çörək mağazinlərin qabağında saatlarla, günlərlə növbə dayanıbdır. Bunu xalq unutmuyubdur.
Çox sağ olun, Fəzail bəy. Azadlıq radiosunun dalğalarında günün söhbətidir. Söhbətimizin mövzusu da belədir ki, Azərbaycanda ədalətli seçkilərə şərait varmı? Mal bəy dinləyici bir sual verdi, mənim də öz sualım var. Deməli, Aşbanın məruzəçisi Herkel son dəfə Bakıda olanda dedi ki, müxalifət seçkidən çox inqilaba hazırlaşır, bu da normal hesab oluna bilməz. Buna oxşar fikir Aşbanın sesiyasında da səsləndi. Asim Mollazadə dedi ki, müxalifətin bir səsi belə düşünür. Sizin fikrinizcə, tam demokratik şəraitin olmaması müxalifətin xeyrinədir ya ziyanına? Və yaxud da müxalifət hakimiyyət qarşısında hansı problemləri və ya faktları qaldırmalıdır?
Bilirsiniz, ölkədəki inqilab üçün bütün situasiyaları hakimiyyət özü yaradır. Sanki, bax, bu dəqiqə seçkilərin gedişində Avropa Şurası beynəlxalq institutlar tərəfindən təklif edilən fundamental özəl təkliflərin rədd edilməsi istər-istəməz belə bir qənaət yaradır ki, hakimiyyət doğrudan da maraqlı deyil demokratik seçkilərin keçirilməsində. Mən bir şeyə sual vermək istəyərdim, elə suala sual cavab ki, əgər doğrudan da bu hakimiyyəti, şəxsən İlham Əliyevi, əhalinin 77% sevirsə də, onda seçki komissiyasının paritet əsasında formalaşmağına nə üçün qorxur? Onsuz da 77% bunun arxasında dayanır. Nə üçün o seçki komissiyalarının 50-50-yə formalaşmağından qorxur? Millət səni sevir, sən nə olur olsun sən səs qazanacaqsan da. Onda qoy seçki komissiyaları paritet əsasında formalaşsın. Bax, bu fundamental prinsiplərə riayət edilməmək hakimiyyət tərəfindən çox gərgin və konfliktli bir situasiyaya gətirib çıxarır. Digər bir tərəfdən, yalan statistika hakimiyyəti hakimiyyətlə əhali arasında çox dəhşətli bir uçurum yaradır. 215 min deyil iş yeri açılıbdır. Bu, Azərbaycan, orta statistik Azərbaycan ailəsini götürəndə 1 milyon əhali deməkdir. Yəni, bir ailədə orta statistik 5 nəfərin yaşadığını nəzərə alsaq, 1 milyon əhalinin güzəranının yaşlaşmağı deməkdir. Amma orta aylıq əmək haqqı cəmi cümləsənin 3,5% artıbdır bu ilim əvvəlindən gecədir. İnflyasiya isə 15,4% olubdur. Əgər 200 min əhali, yəni bir nəfər işlə təmin olunursa, 1 milyon əhalinin güzəranı yaxşılaşıbsa da, niyə bu statistik göstəricilər belə baş ayaq alır? Yəni bu yalan statistika, yəni Sovet hökumətindən Heydər Əliyevin dövründən ənənəvi olaraq qalan prepiska, hakimiyyətin millətlə uzaqlaşmanın ən gözəl nümunəsidir. Azərbaycanda heç bir iş yeri açılmıyor. Azərbaycanda əksinə olan iş yerlərində 15,4% inflyasiya ağlar günə qoydu. Yəni, əhali qazancını 5-6 ayın ərzində itirdi. Siz təsəvvürünüzü götürün ki, əgər ölkə bankları hansısa da banka qoyulmuş pula görə ən yaxşı halda 8-9% illik faiz ödənizi verirsə də, və ölkədə inflyasiyası 15,4% oldu. Demək belə çıxır ki, hətta pulu olan adamda 2 dəfə kasıblaşdı.
Çox sağ olun, Mahal bəy. Fəzail bəy, qısaca...
Bəli, onun qoymuş olduğu suallara cavab vermək istəyərdim. Partiyyət ona görə mümkün deyil ki, Azərbaycan demokratik seçkilərinin keçirilməsi məsuliyyət iqtidarının üzərinə düşür. Və ötüb keçən parlament seçkilərində də, prezident seçkilərində də bizim əlimizdə, yəni Mahal bəyin özünün də rastlaşmış olduğu, o zaman o Xalq qəzetinin baş redaktoruydu. Kifayət qədər argumentlər və faktlar var idi ki, qarşıdan gələn parlament seçkilərində əgər radikal müxalifət arzuladığı və istədiyi yerlərə götürməsə o seçkilərin gedişini pozacaq, yəni ən azı protokollara qol çəkməyəcəkdir. Buyurun, 2003-cü ilin prezident seçkilərində Xalq Cəbhəsi Partiyasından, Müsavat Partiyasından, Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasından və digər partiyalardan bülletenlərin sayılmasından sonra protokollara qol çəkən onların təmsilçiləri həmin partiyalar tərəfindən min bir təzyiqlərə məruz qaldı, hətta onlar partiyasılarına azad edildi. Ondan başqa, Mərkəzi Seçki Komissiyasında Azərbaycan Demokratik Partiyasının təmsilçisi Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının təmsilçisi son yekun protokoluna, prezident seçkilərlə bağlı yekun protokoluna qol çəkdi. Lakin onların təsdiq etmiş olduğu siyasi partiyanın liderləri seçkilərin nəticələrini tanımadı. Budur anormallıq. Ona görə də bugünkü radikal müharibənin ixtiyarına bunu vermək olmaz. Verilsə, Azərbaycanda seçkilər baş tutmayacaq. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci bir tərəfdən, bəli o faktlar var. Mən çox təəssüf edirəm ki, Mahal bəy faktları hədsiz dərəcədə şişirdir. Və əgər onun niyə seçki olmasa, onu da bilməz. İcazə ver danışın, mən sustum sən danışanda. Məsələ bundadır ki, onu da deməliydi ki, ölkə prezidentinin atmış olduğu adımlar nəticəsində inflyasiya nəinki dayandırılıb, kısa zaman kəsində onun faizi 1,8-ə aşağı düşdü.
Çox sağ olun.
Bir tərəf, ikinci bir tərəfdən, Azərbaycanda həqiqətən yeni iş yerləri açılıbdır. Mahal bəy dursun zəhmət olmasa evindən çıxsın və yaxud da ki istirahat etdiyi yerlərdən çıxsın, bir rayonları gəlsin, ondan sonra
məsələyə
gəlsin, görsün nədir izlə.
Çox sağ olun Fəzail bəy.
Məşğuliyyətlə məşğuldur.
Dinləyicimiz Arif bəy telefon xat. Ərəstun bəy, mənim də sizə sualım var. Yəni əvvəlcə Arif bəy sualını versin. Buyurun.
Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız
Mən əvvəl də istəyərdim sualımı iqtidar nümayəndəsi olsun, orada ona verin. Fəzail ağamalının danışmağından deyil, bu iqtidar nümayəndəsi deyil, bəlkə deyil, bu il parlament seçkilərinə də düşmədi. Ümumiyyətlə, verirəm sualımı. Bu ki, deyir ki, Fəzail müəllim deyir ki, parlamentdə müxalifətin səs çoxluğu olarsa və ya paritet əsasda olarsa, o seçkiləri poza bilər. Mən bu prezident, cənab prezidentin dediyi sözdür bu. Bunlar hamısı təkrar eləyir. Mənimcə dünyada bundan uğursuz bir arqument gətirmək olmaz. Deməli, siz seçkini poza bilərsiniz, qol çəkməyə bilərsiniz. Ona görə bizim səs çoxluğumuz olsun, seçkini saxtalaşdıraq, heç kimin də heç nə deməyə imkanı və ixtiyarı olmasın. İkinci bir məsələ. Bu bir tərəf məsələsini ki salıblar ortaya. Bir tərəf ki, bir tərəfdir, onda bu yarsını, bu bir tərəflərin göstərsin, müxalifət yarsın iqtidar. Bir tərəfin niyə hansını iqtidar göstərir və iqtidar nümayəndəsi olur.
Evet, çox sağ olun, Arif bəy, çox sağ olun. Fəzail bəy, olar mı qısa çatacağım?
Bəli, qısa
çatacağım. Mən çox təşkil
edirəm ki, deməli, mənim ona vermədiyim hüquqlar çərçivəsində mənim vəkilliyim etməyə çalışır. Mənim seçilməməyim mənim problemdir, o onlar rahat olmaya bilər. Lakin ona bəri başlayan deyirəm ki, mən Azərbaycan xalqının iradəsinə sökənəcək, sökənə yenidən parlamentə seçildim və bu gücü, qüvvəni özümdə hiss edirəm və o hörmətli dinləyici də bundan narahat olmasın və onun kimi adamlar da narahat olmasın. Məsələn, başqa bir tərəfi var. Əvvalan, bu gün müxalifət bütövlükdə özünün imkanına, potensialına, cəmiyyətdəki mövqeyinə və nüfuzuna görə iqtidarla müqayisə olmaz dərəcə zəifdir. Sadəcə bunu etiraf etmək lazımdır. Bunu etiraf etmək üçün isə sadəcə olaraq siyasi iradə lazımdır. Çox təəssüf ki, Azərbaycanın radikal müxalifətində bu siyasi iradə çatmır.
Çox sağ olun Fəzal. Ərəstun bəy, sizə mənim sualım var. Bu beynəlxalq seçki sistemləri fondu yeni sorğun. Biz indi təkcə hakimiyyət müxalifətdən danışırıq, siyasi hakimiyyətdən, siyasi müxalifətdən. Ancaq başqa problem də var. Beynəlxalq seçki sistemləri fondu yeni sorğunun nəticələrini elan eləməlidir. Keçən ilki sorğuya görə Azərbaycanda müxalifət və hakimiyyət tərəfdarları üst üstə cəmi 49%-dir. Yəni yenilik gözləyənlərin sayı 51%-dir. Bu halda seçki demokratik olsa, yəni o cümlədən hər öz seçki kampaniyasına istədiyi qədər pul xərcləyə bilsə, seçkilər son 12 ilki klassik siyasi hakimiyyətin və müxalifətin ziyanına qutara, parlament aliqarxların və onların adamlarının əlinə keçə bilərmi?
Mən elə gəlir ki, bəli, belə bir təhlükə mümkündür və mən bayaqdan bu diskussiyanı bir növ dinləyici qismində dinləyirəm və mən deyərdim ki, bugün seçkilərdə hansısa paritet əsasında seçki komissiyalarının formalaşdırılmamasının və ümumiyyətlə seçki kodeksi ilə bağlı heç bir güzəştə gedilməməsinin elə məhz səbəblərindən biri də müxalifət qarşısındakı qorxu deyil. Müxalifətin bilirsiniz ki, mübarizə aparmaq üçün ilk növbədə maddi durumu standartlara uyğun deyil. Yəni, müxalifət maddi cəhətdən, maliyyə cəhətindən iqtidardan qat-qat zəifdir. Bu, söhbətsizdir. Digər tərəfdən isə Azərbaycanda bir növ bir inkarlaşmış kütləvi informasiya məkanı var və təbii ki, bu daha çox, belə deyək ki, maliyyə imkanları geniş olan təbəqənin
xidmətindədir. Bu baxımdan belə bir təhlükə var və hətta belə bir təhlükə var ki, məhz hakimiyyətin daxilində müəyyən bir müxalif qüvvə formalaşaraq parlament seçkilərində parlamentdə çoxluğu əldə edə bilər. Mənə gəlir, əsas qorxu da məsələ bunun qarşısındadır. Müxalifət qarşısında deyil. Müxalifət və prinsipçi son 12 ildə iqtidar davranmağın yolunu öyrənibdir. Yəni, seçki keçirilir, onun nəticələrinin beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən mi, müxalifət tərəfindən mi şübhə altına alınıb-alınmamasına baxmayaraq, müxalifətin etirazları ciddi şəkildə yatırdılır kobud qüvvə ilə. Və bu baxımdan mənə gəlir ki, iqtidar hətta müxalifəti özünə təhlükə görmür və ən ciddi təhlükə məhz hakimiyyətin daxilində olan formalaşmış hansısa qruplar tərəfindən gözlənilir. Bu baxımdan da seçki qanunvericiliyində dəyişikliklər situasiya nəzarət etmək istəyən iqtidar yetkililərinə sərf etmir və onlar istənilən vəzifə buna mane olmağa çalışırlar. Baxmayaraq ki, bütün beynəlxalq təşkilatlar, bütün demokratik dövlətlər, beynəlxalq qurumlar təkid edir, israrla təkid edir ki, seçki qanunvericiliyinə dəyişikliklər olunmalıdır və seçki komissiyasının tərkibinə dəyişikliklər olunmalıdır. Bu baxımdan da güzəştə gedilməməsinin mənə elə gəlir ən başlıca səbəbi olmasa da ciddi səbəblərindən biri budur ki, yeni bir qüvvə meydana çıxa bilər. Siz dediyiniz kimi, oliqarxlar mı deyək ona və yaxud yeni bir siyasi blok mu deyək? Hətta ola bilər ki, bu insanlar ayrı-ayrılıqda gedərlər seçkilərə. Parlamentə seçildikdən sonra isə bəs parlamentin daxilində bir yeni siyasi qüvvəyə çevrilə bilərlər. Mənə elə gəlir ki, bunun qarşısında qorxu var.
Çox sağ olun, Ərəstun bəy. Verilişimizin axırına 4 dəqiqə qalır. Yekun olaraq, nələr demək istərdiniz? 1 dəqiqə. Buyurun, Mahal bəy.
Mən 6 il yarım İqtidar qəzetinin baş redaktoru işləmişəm. Və 7 seçkinin, yəni 3 prezident seçkisinin, 2 parlament seçkisinin, 2 bələdiyyə seçkisinin və 2 referendumun şahidi olmuşam. Və mən inanmıram ki, bu qədər saxtakarlıq təcrübəsinə malik olan bir hakimiyyət birdən-birə özünü düzgün niyyətə gələ və doğrudan da ədalətli seçki keçirmək istəyənə nail ola bilər. İkinci bir fərdi mən Ərəşdin bəylə çox razıyam ki, doğrudan da millətindən ayrılmayan, xalqını sevən, amma iqtidar komandasında bu və digər vəzifə tutan adamlar ölkənin taleyi sardan ciddi narahatlıq keçirirlər. Çünki 12 ildir ki, ölkənin fundamental iqtisadi problemləri həll olunmur. Enerji problemi, yol problemi və ümumiyyətlə, regional inkişaf problemləri həll olunmur. Siz təsəvvürünüzü götürün ki, hansısa da bir regionda iş yeri necə açılə bilər, əgər gündə 10-12 saat işıq olmursa da və elektrik enerjisi olmursa da. Bunlar bütün uydurmadır və bütün fərziyyələrdən qabağa keçmir. Ona görə ölkə rəhbəri eləyən aparatın daxilində çox ciddi, komanda daxilində çox ciddi ayrılmalar var və bu ciddi şəkildə özünü bürüzə verəcəkdir və həqiqətən də həmin o ayrılma, o parçalanma artıq indi də hiss edilənir. Artıq ciddi şəkildə seçkiyə ayrı-ayrı blokların və namizədləri verilir və bu aşkar görməli Azərbaycan gerçəkliyində.
Çox sağ olun, Mahal bəy. Çox sağ olun. Buyurun, Fəzail bəy. Yekun olaraq bir dəqiqə.
Bəli. Mən Ərəsim bəyin ümləşmələrlə demək olar ki, razıyam. Yəni, o kifayət qədər ciddi argumentlərə söylənən fikirlər söylədi, ayrıca fikirlər söylədi. Mən deyərdim təkcə bu hakimiyyət daxilindəki ayrı-ayrı nüfuz adamlarının parlament düşməsi kimi dəyərləndirilməli deyil. Eyni zamanda şəxsən mənim özümə də elə faktlar bəllidir ki, mafios xarakterli və yaxud da ki, ən böyük maddi imkanlara malik olan insanların bugün parlament düşmə həvəsi var. Ən təhlükəlisi, Azərbaycana düşmə mövqeyində duran dövlətlər var. Bu dövlətlərin maliyyə yardımı ilə ən müxtəlif xarakterli insanların parlament düşməsi Azərbaycanın milli dövləti üçün ən böyük təhlükə olacaq. Ona görə də bir daha təkrar edirəm, yəni Rəsul bəyin argumentlərinə bunları da əlavə edərək deyirəm ki, Azərbaycan dövləti, ölkə iqtidarı, ölkə prezidenti qarşıdan gələn parlament seçkilərinin demokratik, azad və ədalətli keçirilməsində son dərəcə maraqlıdır və mən təmin edirəm ki, bu seçkilərin demokratik, azad və şəffaf keçirilməsini o təmin edəcək. Sonda isə Mahal bəyə çox təəssüf ki, o deyir ki, mən 6 ildə 6 il yarım orada redaktor işləmişəm. Bəs əgər o saxtakarlıq var idisə, Mahal bəy nədən özünə cəsarət tapıb o faktı cəmiyyətə çatdırmırdı? Və deyək ki, orada həmin qəzetdən istifa vermirdi. Qəzet redaktorundan çıxandan sonra artıq Mahal bəy oldu başqa adam.
Çox sağ olun. Ərəstin bəy, yekun olaraq, yarım dəqiqə.
Yekun olaraq onu demək istəyirəm ki, mənə elə gəlir ki, bugün Azərbaycan çox təhlükəli bir həddə dayanıbdır. Bu təhlükəli həddən çıxmaq üçün yeganə yol var. Azad, ədalətli və şəffaf seçkilər. Belə ki, bu seçkiləri hamı qəbul eləsin. Əssalam.
Çox sağ olun, Rəstəm bəy. Azadlıq radiosunda günün söhbəti idi. Söhbətimizin mövzusu Azərbaycanda seçki qabağı vəziyyəti idi. Söhbətdə iştirak edirdilər Ana Vətən Partiyasının sədri millət vəkili Fəzail Ağamalı, Xalq qəzetinin keçmiş baş redaktoru Mahal İsmailoğlu, Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu. Qonaqlarımıza öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun ki, vaxt tapıb bizim verilişimizə qatıldınız.
Çox sağ olun sizə.
Sağ olun.
Sağ olun.
Çox sağ olun. Söhbəti aparırdı Elxan Nəsibli. Sağ olun, sağlıqla qalın.